Leser da videre i denne visdomsboken fra Frans Hesjo. Det blir da sannsynligvis siste del, 25. Dette blir vel da del 25, ja, les 24 før. Og jeg er kommet da til side 159 i PDF-filen på av boka. Jeg så der ned mens han talte, og det så ut som en sorte tordensky svevde over jorden. Alt under meg ble sort som natten, og lyden av voldsomme stormer steg opp fra de mørke sfærer i helvetes dyp. Som bølger på en stormpisket hav rullet skyer av mørke ånder frem mot de lyse ånder, og prøvde å slukke sannhetens lys ved å drive dem tilbake. De angrep alle dører hvor sannheten skinte igjennom, og forsøkte å kvele lyset. Og denne kampen i den åndelige verden ble til en krig blant menneskene. Nasjoner reiste seg mot nasjoner og kjempet om herredømme og om rikdom, drevet av et brennende begjær. Det forplantet seg fra folkeslag til folkeslag, og i dets kjølvann fulgte undertrykkelse og lidelser. Jeg så meg omkring om det var noen der jeg kunne hjelpe, om det ikke var en her fra lysets rike som kunne gripe inn og spre de mørke makter som forsøkte å drive menneskeheten ut i uvitenhetens bunnløse intet. Da så jeg en stjerne i øst. Dens lys strålte med en glans som blendet alt, og jeg så at dens lysstyrke vokste og vokste, og i dette lyset manifesterte seg arméer av kampkledde vesener. Deres ånds lys lynte som fra lysfonter eller fontener ned i den mørke massa av mørke særskarer, og den lysets hær som i lang tid hadde kjempet mot mørkets hær og var i ferd med å bli trengt tilbake, fikk fornyet motstandskraft da den så de arméer som kom den til unnsetning i det kritiske øyeblikket. Da ble mørkets hær kastet tilbake. De ble blendet til blindhet av stråleglansen og sank tilbake til de mørke sfærer hvorfra de var kommet. Og de ulykkelige sjeler som de hadde kjempet om forble i lysets varetekt. Slik kjemper lys og mørke mot hverandre. Lyset kjemper for å skape fred mellom nasjoner, og mørket for å skape krig. Og hvem var disse lyse ånder i lysets arméer? Hvem var disse krigere som aldri vek tilbake, men holdt mørkets makter i sjakk ved deres veldige viljeskraft og det godes makt over det onde? Det var ånder fra de mørke sfære som for mange, mange tidsaldre siden ble forløste, som gradvis gjennom anger og åndelig utvikling, gjennom lidelse og savn, kjempet og seiret. En gang var de mennesker på jorden, og gjennom tidsaldre høstet de erfaringer som satte dem i stand til å kjempe i lysets veldige hær. Min versjon av jordens kamper svant bort. Langt borte så jeg en enslig stjerne skinne meg i møte med et ren sølvfarvet lys. Den stråler falt som en tynn sølvtråd ned mot jorden på det sted hvor min elskede bodde. Arinsiman sa, betrakt hennes jordiske stjerne og se hvor klar og ren dens stråle er, og du skal vite, min kjære elev, at for hver sjel som fødes på jorden skinner det i den åndelige himmelen en slik stjerne som viser sjelens planlagte livsbane. Det er den vei som sjelen må følge til ende, hvis den ikke bryter naturloven ved et selvmord og derved styrter seg selv i sorg og lidelse. Vil det si at enhver skjebne er forutbestemt, og at vi kun er som halmstrå som flyter på vår skjebnes flod? Nei, ikke helt slik. Men det jordiske livs større begivenheter er fastlagte, og de vil uunngåelig møte oss i visse perioder i vår jordiske eksistens, og det er slike begivenheter som visse voktere i de englelike sfærer mener vil tjene til denne sjels oppdragelse og åndelig utvikling. Hvorledes de vil påvirke den enkelte sjel, om det blir til et vendepunkt i god eller dårlig retning, det beror på sjelens valg. Det er menneskets frie viljes privilegium, og uten dette ville vi være som mekaniske dukker som var komplett uansvarlig for enhver handling vi utførte. Så ville vi hverken kunne belønnes eller straffes, og heller ikke gjøre fremskritt, og heller ikke stagnere. For å vende tilbake til denne stjerne, merk deg at så lenge sjelen er ren og dens tanker uegennyttige, da skinner denne stjerne med klar stråleglans og er som en lykt for sjelen. Stjernens lys kommer fra sjelen og er et gjenskinn av dens renhet. Når sjelen opphører med å være ren, hvis den altså utvikler lave egenskaper i stedet for høyere, vil sjelens stjerne fordunkles og bli matt og flakkende. Og hvis sjelen synker ned i enda lavere egenskaper, da vil dens lys helt forsvinne som en lampe som slukkes, fordi oljen er oppbrukt, og den vil ikke mer kunne lyse på den vei som fører gjennom inkarnasjons mange tilskikkelser. Når disse klærvante ser det åndelige lys som utstråler fra mennesket, vil de kunne forutsi det skjebne, og de vil kunne si om mennesket er ondt eller godt. Nå vil jeg si deg farvel, og jeg vil ønske for deg at den jord du skal oppdyrke må gi deg de skjønneste frukter. Da Rinsemann hadde sagt hva han hadde på hjertet og var forsvunnet, begynte min sjel å synke nedover. Den fortsatte å dale og stanset ikke før den nådde mitt åndelegeme, som jeg hadde etterlatt på sengen. Da min sjel igjen tok mitt åndslegeme i besittelse, mistet jeg for et øyeblikk bevisstheten. Deretter våknet jeg opp og så at jeg befant meg i mitt værelse med de skjønne hvite engler svevende over meg, som de som ifølge min far var symbolet på evig beskyttelse og kjærlighet. Da er det et kapittel, det er kapittel 34, det heter konklusjon. Men alt får sin ende. Jeg fortalte min historie, og jeg vil kun si til alle som leser den, at de skal tro på hva den utgir seg for å være, nemlig en sann beskrivelse av en angrende sjels opplevelser, en sjel som etter døden er gått fra mørket til lyset. Og jeg vil ønske at de som har lest min sjels historie, vil rette spørsmålet til seg selv, om det ikke ville være gavnlig for andre mennesker som søker sannheten, og bli kjent med de erfaringer jeg har gjort, og la det jeg har skrevet gå videre til omverdenens kunnskap. Og jeg vil si til alle som mener at evangeliet om barmhjertighet etter døden er alt for lettkjøpt for syndere. Vet dere hva det vil si å våkne opp til samvittighetens kvaler? Har dere sett den sti som sjelen med møye og besvær og under bitre tårer må vandre på? Hvis den vil vende tilbake til det guddommelige, forstår dere hva det vil si trinn for trinn under mørke og lidelser og anstrengelser som nesten var i ubegrenset tid, og skulle gjenopprette et jordisk liv syndefulle handlinger, ord og tanker. Alt skal betales til siste bit. Slik lyder mesterens ord som ikke kan omstøtes. Enhver må tømme kalken til bunns av det vedkommende selv har skjenket i. Kan dere forestille dere hva det vil si å sveve omkring jorden i hjelpeløs og avmektig tilstand og kun ha dette ene for øyet? Å se sine egne synders sørmodige forbannelse og se dem gå i arv til de slektled dere har etterlatt. Dere bør vite at enhver av disse etterkommere som har formert seg mangfoldig er belastet med de dårlige tilbøyeligheter som har gått i arv fra dere. Det vil bli tungt for samvittigheten å bære, for så vidt dere har bidratt til å gi dem en klamp om foten, som hemmer deres fremskritt inntil det øyeblikk opprinner hvor dere har sonet deres brødre brøde og også har hjulpet dem som ved deres gjerninger sunket i lastens avgrunn. Forstår dere nå hvorfor menneskene som døde for 100 år siden enda ferdes som sjeler over jorden for å hjelpe inkarnerte med å finne den rette vei? Tenk på hva en sjel må føle når den bakenfor graven søker å komme i tankekontakt med dem som den i sitt jordiske liv har ført på villspor, og når den så oppdager at dens tanker ikke sterke nok til å få de mennesker den har forrettet til å reagere, og derved hemmer sin egen utvikling og også utsoningen av sin brøde. En handling som en gang skjedd kan ikke gjøres uskjedd. Den kan ikke anvende en eneste følge av den lidelse den har påført andre. Det som om en mur har reist seg, eller et svelg har åpnet seg mellom dem som har gått bort, og dem som har blitt tilbake. Gid det kunne bli slik at de som har gått forut kan vende tilbake av tilgjengelige veier og advare de etterlevende som den rike mann i evangeliet gjerne ville ha gjort, hvis det hadde vært mulig. Menneskene på jorden da så gode at de ikke har bruk for å høre en advarende røst fra andre siden? Nei, menneskene har virkelig behov for en slik advarsel, så de kan lære å elske hverandre og gjøre godt hva de har forvoldt av ondt. Det lettere å gjøre urett god igjen før vi har forlatt legeme. Når døden først har satt avstand eller stengsel mellom levende og døde, angeren 10 ganger verre. Ja, menneskene har ingen idé om de selvbebreidelser en sjel etter døden må lide, og de har ingen andre kommunikasjoner enn dem som skjer gjennom andres organismer, og de meget ufullkomne. Jeg har en gang møtt en diskarnert som i sitt jordiske liv svek et annet menneske ved å forfalske et dokument. Da jeg stod ansikt til ansikt med ham, var han enda i jordbunnen med sterke lenker til det hus og den familie og det land han hadde tilhørt. Først da han etter usigelige sjelige lidelser fikk forbindelse med et medium som kunne meddele offeret hvor det rette dokumentet befant seg, ble den diskarnerte løst fra sin angers og lidelses lenker. Så snart dette var skjedd, ble det rette dokumentet overgitt i de riktige hender. Men med det var den diskarnerte ikke løs fra jordfaren. Han måtte fortsette med å ferdes rundt for å veilede andre, som han ved sin handling hadde villedet, inntil disse mange sjeler kunne finne den rette veien. Det var nemlig ingen annen enn den diskarnerte selv som kunne gjøre uretten god, og han kunne heller ikke løses av sine lenker før alt var betalt til siste bit. Kun å se den trosbekjennelse i øynene, men ingen kan sette grenser for Guds barmhjertighet. Det som tidligere sagt, ingen evig straff og ingen evig fortabelse, men det frelse for Guds barn, også for de som mest villfarne. Jeg har på disse sider forsøkt å videregi min virkelige erfaring, for jeg har selv vært en av dem som kirkene på forhånd har dømt til evig fortapelse, fordi jeg døde uten tro på kirkens religion og kun med en svak anelse om at det var en gud til. Min indre stemme hvisket alltid til meg at det måtte være et høyeste guddommelig vesen, men jeg ventet meg alltid det døve øret til og skjøv tanken fra meg og lullet meg inn i en falsk følelse av trygghet, som strussen som steker hodet ned i sanden. Men under mine vandringer her i det hinsidige jeg blitt belært om at det en allmektig guddommelig hersker over universet, en hersker som opprettholder og bevarer det, men aldri har jeg fått den oppfattelse at dette vesen kan reduseres til en mannsskikkelse eller et annet menneskelig vesen. Jeg har derimot lært å frigjøre sinnet fra et hvilket som helst trossystems lenker. Menneskeslektens barndom, hvor dens forestillingsverden ligner et barns, kan kalles troens tidsalder. Her går kirkens trøst og håp om udødelighet, og den befrir sinnet fra byrden om å skulle tenke selv, og selv danne seg en mening om sjelens eksistens og dens omgivelser i livet bakenfor. Tro erstatter lengselen hos en primitiv og utvikler sjel, og det primitive mennesket tror uten å spørre eller vite, og på dette grunnlag ble kirkene til. Etter dette kommer fornuftens tidsalder, hvor menneskets åndelige utvikling bevirker at det ikke kan tilfreds med blind tro på det ukjente. Det var kirkens morsmelk, men den kunne ikke lengden mette sjelen, og etter hvert som den vokste i utvikling, like så lite som et barn kan bli ved å mettes ved moderens bryst, men skal fødes når det vokser seg større. Det tenkende mennesket krever frihet og føde for forstanden. Derfor søker det næring utenfor kirken, og under kampen med det opprørske barn, som kirken har oppdratt, søker den forgjeves å bevare den makt den hittil har hatt over det. Men troen som en gang var barnets føde, smaker nå ikke som tidligere, for barnet er vokst fra kirkens morsmelk og gått inn i fornuftens tidsalder, og har rykket alle trosbesinnelser opp med roten. Så kommer det neste stadium, hvor barnet, som nå er vokst til tenåring, selv har erfart sorger og gleder, gjenvordigheter og velgjerninger. Det er derved lært å vurdere sine egne evner og deres begrensninger, og nå skulle tilbake på den tro det en gang foraktet, men som det senere erkjenner har sin skjønnhet og verdi. Barnet innser at selv om troen ikke var tilstrekkelig føde for sjelen, så den forstandens verden utenfor barnestadiet som en har om næringsløs føde, som ikke er i stand til å holde sjelen oppe, nå hvor den er blitt bevisst om det ubegrensede og uendelige universet. Sjelen forstår etter hvert som den utvikles at fornuften ikke alene er i stand til å gi noen tilbundsgående forklaring, fordi mennesket på sitt åndelige utviklingstrinn ikke har betingelser for å fatte den store sammenhengen. Derfor må mennesket ofte vende tilbake til troen og søke å forene seg med fornuften, så disse to kan supplere hverandre på veien frem mot det guddommelige. Troen og fornuften er det sentrale, og de prinsipper i de forskjellige sfærer i den åndelige verden. Og de er prinsipper, ja. Troen er religionens og kirkens lovgivende prinsipp, liksom fornuften er filosofiens. Disse to, som i begynnelsen var motsatt til hverandre, er ikke desto mindre i stand til å supplere hverandre i den åndelige utvikling, for der hvor disse to er til stede, er sinnets i religiøs henseende også i likevekt. Hvor den ene har overvekt, vil individet, inkarnert eller diskarnert, bli snevresynt i en retning. Det vil være ute av stand til å få den riktige syn på de åndelige mysterier. Det vil være som en tohjulet vogn, hvor det ene hjul er mindre enn det andre. Vognen vil ustanselig hele tiden forandre retning inntil feilen blir rettet. Et menneske kan være ytterst samvittighetsfull i sitt ønske om å søke sannheten. Men hvis dets intellektuelle egenskaper ikke er så utviklet som dets moralske, vil dets sinn være som en landevei som er forsynt med alt for mange villedende veivisere, så sannhetens lys ikke kan trenge gjennom. Det brytes av de villedende prismer, så det enten ikke kan trenge inn i menneskets sjel, eller gir forvanskede bilder av sannheten. Forstanden er som sjelens øyne, men hvis dette øyet er ufullkommet, forblir sjelen i et åndelig mørke, tross dets alvorlige ønske om mer lys. Det åndelige lys kan ikke anvendes før det er klart og sterkt. Blind og uvitende tro er ikke noe vern mot villfarelse. Det sikre bevis er religionskrigen og religionsforfølgelsen i alle tidsaldre. De store ånder som har vært på jorden, og som menneskene kan takke for de store oppdagelser til vår galne utvikling, har vært mennesker hos hvem det moralske og det intellektuelle har vært i balanse. Og i de fullkomne mennesker, de opphøyende ånder eller engler, hos dem er alle de gode egenskaper blitt utviklet til en fullkommenhet, som er ufattelig for oss alminnelige mennesker. Enhver god sjelig egenskap, åndelig eller moralsk, har fargestråler som svarer til disse egenskaper. Og disse fargestråler samler seg i skjønne regnbuefarver, som smelter inn i hverandre og danner et hele. Hos noen sjeler vil utviklingen av visse evner skje hurtigere enn andre. Hos noen andre vil intellektuelle og moralske evner ligge som latente spirer. Man vil ikke se at de i det hele tatt eksisterer. De vil da vokse frem en gang. Den sæd som ligger i jorden kan ikke ses av det menneskelige øynet, men forstanden vet at den er der, og at den en gang vil vokse opp. Slik er det også med de skjulte evner som nå ligger i menneskesjelen. De vil en gang i tidens fylle vokse frem, enten på jorden eller i høyere sfærer, og da vil de blomstre og utvikle seg til fullkommenhet. Ondt oppstår av mangel på utvikling av andre egenskaper. De sjeler som enda bor i de lavere sfærer, gjennomgår simpelt den nødvendige oppdragelsesprosess for å vekke de slumrende moralske evner til aktivt liv og vekst. Og like så fryktelige som disse onde og lidelser er mens prosessen står på, og som de vet kan den vare lenge, like så nødvendige og gavnlige er de for sjelens utvikling til fullkommenhet. I den sfære hvor jeg nå oppholder meg, er det prektige palass som tilhører håpets brorskap, og i dette palass møtes alle broderskapet som medlemmer, og her er det en vakker hall som er skapt av noe som svarer til jordens hvite marmor. Den kalles ganske simpelt for foredragshallen, og her samles vi for å høre foredrag av meget fremskredende opphøyende ånder fra de høyeste sfærer. I den øverste enden av hallen er det anbrakt et praktfullt maleri som forestiller seg det fullkomne mennesket. Det skal da forstås slik at alt er relativt. Jeg vil kalle det relativt fullkomment, for selv det høyeste fullkomne kan oppnås på det plan hvor jeg her hører hjemme, vil alltid være relativt i forhold til sjelens fullkomnhet i høyere sfærer, fordi alt er underkastet utviklingens lov. Jeg kan derfor ikke anvende ordet fullkommenhet hvor det er mulighet for fremskritt. Skikkelsen på maleriet forestiller en engel som står på den høyeste tinne i de himmelske sfærer. Jorden og dens tilhørende sfære ligger langt under den. Englens blikk er rettet mot fjerntliggende regioner, og den har preg av undring, fred og ærefrykt. Og det som englen ser mot er forgettelsens store lyse land, hvorfor som den stadig utgår nye veier og nye muligheter for sjelens utvikling. På hodet bærer han en hjelm, symbolet på åndelig styrke og erobring. Over armen har han en sølvglinsende skjold, symbolet på den beskyttende tro. Drakten er blendende hvit og viser sjelens renhet. Og de hvitt utbredte vinger viser hans sjels evne til å svinge seg opp over alt det lave og urene mot sfærenes høyeste tankeregioner. Bak skikkelsen er det en hvit sky som er omgitt av en regnbue. Hvis mange farger blander seg i den skjønneste harmoni, som viser at sjelen har utviklet seg til de høyeste grader av intellektuelle og moralske egenskaper. Ingen jordisk penn kan beskrive dette bildet, og ingen jordisk pensel vil kunne frembringe slike farger, og dog har jeg hørt at dette kunstverket er så fjernt fra originalen som det finnes i de høyere sfærer, og som forestiller en tidligere stor mester av vår orden. Det er en intelligens som har gått videre til sfære som ligger helt utenfor vårt solsystem. Gjengivelser av dette maleri finnes i de høyeste krets i hver jordsfære i de bygninger som tilhører håpets brorskap, og det viser det sammenbindende ledd mellom vårt brorskap i de himmelske sfærer i vårt solsystem. Det åpenbare også for beskueren alle de høyere sfærer som ånden streber imot. Det vil si verdene som ligger langt forut og som grenser mot evighetens tidsalder. Ja, enhver av oss, Selv den laveste brode som arbeider i jordens laveste sfære, og selv den mest fornedrende sjel, som kjemper i mørket og ubeskrivelig syn, er ikke lukket ute, for alle sjeler er alltid innenfor Gud, og det er intet som er blitt nådd av en opphøyet ånd, som ikke også kan nås av alle som kjemper alvorlig for å nå målet. Slik er den viten jeg gjennom erfaringer og kamper og lidelser har ervervet meg. Det er min personlige eiendom, og jeg har i all evighet, som jeg i all evighet ikke skal miste. Slik er den tro jeg har oppnådd, siden jeg forlot mitt jordiske liv. Og jeg vil tilføye at jeg ikke har erfart noen spesiell trosretning. Verken hjelper eller hemmer sjelens fremskritt, unntatt i de tilfeller hvor trosretninger med deres snevrighet og egoisme forvrenger en religions ideer om rett og urett. I disse tilfeller forhindres mennesker som har underkastet seg disse trosretningers lære om det guddommelige opphøyde i å kunne oppnå de fremskritt som svarer til sjelens utviklingstrinn. Jeg vil gjerne gjenta. Jeg har skrevet om disse opplevelser på mine vandringer i håp om at det blant dem som leser dem finnes en eller annen som synes det er umaken verdt å undersøke om det ikke skulle være hva de utgjør seg for å være, en sann beretning. Det kan kanskje også være noen blant dem som har mistet venner eller slektninger som de holdt av, og som i deres livsfølelse ikke hører til dem som kirken kaller velsignede, som er døde i Herren i Gåsøgne. Det kan være elskede venner som absolutt ikke kan sies å ha vandret på godhetens, barmhjertighetens og sannhetens vei. Til disse sørgene vil jeg da si, vær rolig, deres kjære er ikke fortapte, selv om de er i kirkens øyne synes å være det. Ja, selv om noen av dem i et fortvilet øyeblikk er døde for egenhånd i Gåsøgne, altså selvmord, ingen fortapes. Jeg vil be slike som oppholder seg på jorden om å tenke alvorlig over alt jeg har meddelt, og videre stille seg det spørsmål om de ikke ved deres bønn og sympati skulle være i stand til å hjelpe dem som behøver all deres støtte og trøst. Jeg minner om mine egne erfaringer som jeg her bringer videre. Jeg ber dem tenke på tankens kraft, dette at alt skapes ved tanken, og at tankens kraft er den sanne, det samme som bønnens kraft. Fra mitt hjem i dette lyse land, som har meget til felles med mitt fedreland, farer jeg bort for å arbeide blant ulykkelige på det jordiske plan. Dermed hjelper jeg også til en forståelse for at det er en forbindelse mellom dem som lever på jorden og dem menneskene kaller de døde. En stor del av min dag tilbringer jeg hos mine elskende, og jeg er i stand til å hjelpe og beskytte henne på mange måter. Jeg har også den gleden å få besøke mitt hjem i de åndelige land av venner og ledsagere som jeg har lært å kjenne på mine vandringer, og her i dette lyse land er jeg omgitt av herlige erindringer om kjærlighet og vennskap. Og jeg imøteser med lengsel og glede den time hvor min elskedes jordiske liv er til ende, og hennes jordiske livslampe er utbrent. Når dette skjer, vil hun komme og forene seg med meg i et lyst og herlig hjem, hvor håpets og kjærlighetens tvillingstjerne aldri vil slukkes, men skinne for oss begge i evighet. Det var da de siste ord av denne visdomsboken, En vandrer i de åndelige land, A Wanderer in the Spirit Lands, av Francesco. Den ble også oversatt til norsk noen få år etter at den kom ut på engelsk, og den er også å kunne lese på min nettside på Galactic Servers. Da avslutter jeg her. Det er sist i mars 2014 når jeg leser dette.